na sobotní frekvenci Proglasu. Tento pořad připravilo Trans World Radio.
Hezké sobotní ráno vám všem, kdo jste se probudili, třeba právě proto, abyste poslouchali program Transvolt Rádia na sobotní frekvenci Proglasu. Můžete poslouchat Radio Proglas nebo Radio 7, to záleží opravdu na vás. Dnešním pořadem vás bude provázet Lucie Endlicherová. Hodně často dělám to, že si představuju, v jaké situaci nás posloucháte. To probuzení, to je logické, protože to k tomu rozhodně patří, ale pak už to může mít spoustu nejrůznějších variant. Dost možná, že sedíte doma v kuchyni a snídáte, dost možná, že sedíte v práci u počítače a máte před sebou spoustu důležitých povinností, ale ta kuchyně, ta bude asi tou nejčastější variantou. Možná jste v ní sami. Možná jste v ní s celou rodinou, obklopení svými dětmi. To je, myslím si, takový častý obrázek. Ale ať už ty děti máte své vlastní nebo ne, my bychom dnešní program chtěli směřovat právě k dětem. Tedy spíš chtěli bychom mluvit o dětech a nechat se jimi inspirovat. Motem dnešního pořadu je věta, kterou Ježíš řekl směrem ke svým učedníkům. V jednom starém překladu zní: nechte maličkých přicházet ke mně. Velmi zajímavé, proč to vlastně Ježíš řekl a je vůbec něco, co se od dětí můžeme učit. To byl soubor otázek, který stál na počátku dnešního programu. Toho v němž je mým hostem Roman Neumann, člen dětského odboru Církve bratrské. Přeju dobrý den.
Dobrý den.
My bychom si chtěli povídat tedy o dětech, ale na začátku možná taková otázka, ze které to všechno vyplyne. Je vůbec nějaký rozdíl mezi dětským a dospělým světem?
Tak rozhodně bych chtěl říct na začátku, že nejsem žádný odborník na svět dětí ani na svět dospělých. Sám sobě nikdy taky nerozumím.
Ale děti máte.
Děti mám a tak aspoň pár myšlenek možná k té věci. Svět dospěláků velmi často trpí nějakou okoukaností, všedností a možná zápasíme s tím, že se málo čemu dokážeme už divit, pokud nás teda něco už opravdu nevytočí. A podvědomě si vlastně říkáme, to už znám. A to zase naopak děti tím rozhodně netrpí, tím vlastně nejsou postižené. A tak velký rozdíl vidím v této věci, v tom umět se divit, umět se ptát na věci, které vidím kolem sebe. A velký možná rozdíl vidím i v prožívání odpovědnosti. Děti jsou od počátku takové bezstarostné, kdežto dospělí se musí potýkat celou řadou věcí, které musí řešit a teď je celá řada věcí, která takto přichází. A potom bych asi řekl taky další rozdíl, to prožívání času. Sám si vzpomínám ve svém dětství, jak se mi to kolikrát vleklo. Teď jako dospělý s tím rozhodně nezápasím, že bych měl pocit, že by se mi to nějakým způsobem vleklo.
Vůbec nic se vám nevleče?
No, mám pocit, že ne. Spíš mám pocit, že to je čím dál tím rychlejší a když se bavím ještě se staršími lidmi, tak tím je to jenom potvrzují, tak si říkám, no jaké to budou fofry na konci, to teda vůbec nevím. Takže je celá řada rozdílů mezi světem dětí, světem dospělých, záleží vždycky z toho úhlu, jak se na ty věci budeme dívat, z jakého úhlu je budeme popisovat a možná právě proto je potřeba si položit takovou otázku, co to vlastně znamená, když o tom Ježíš mluvil.
Možná s tím spojeno je i to, že když srovnáme ten dětský a ten dospělý svět, tak přece jenom dospělí často říkají dětem, počkejte, až vyrostete, to se budete divit. Ale to dítě zase touží být tím dospělým, ale když dorůstá, tak vlastně spoustu toho, o čem jsme mluvili, jakoby ztrácí. Je možné to nějak nestratit, zachovat si to, co my dospělí vlastně těm dětem závidíme a říkáme si, tohle je super, to tenkrát přece bylo to nejlepší.
No, jakousi druhou šanci si myslím dostávají rodiče malých dětí, kdy dostávají otázky od svých dětí, proč je strom zelený. A je to okamžik, na který já jsem se opravdu velmi těšil, když se nám narodilo první dítě, první syn, tak jsem se těšil na to, že bude klást tyhle ty otázky a bude mě vytahovat z té všednosti, do které jsem zapadl. Kdyby mě ani nenapadlo uvažovat nad tím, proč je bříza bílá, proč je strom zelený, proč je nebe modré a proč je voda taková. A těmi dětskými otázkami si člověk může uvědomit a vrátit se k tomu úžasu, že to není samo sebou, že to v sobě má velké kouzlo. Tak to si myslím, že je jedna možnost, jedna příležitost, kdy se k tomu člověk může vrátit a uvědomit si to, že nežije ve všednosti, nežije v samozřejmosti, ale že je obklopen zázrakem. A druhá věc, se k tomu asi aktivně vracet, uvědomovat si to na základě různých impulzů, na základě impulzů ze svého okolí, na základě impulzů z Bible, si člověk může uvědomovat, ano, to není samozřejmost. To, že jsem naživu, to, že žiji, to, že mám třeba rodinu, to nejsou samozřejmosti. A tím se jakoby mohu dostávat k tomu úžasu a říct, ano, pane Bože, ano, je to skvělé, jsem rád, že si to můžu uvědomit.
Jedna moje kamarádka, která má malou holčičku, říká, že vždycky, když ta malá otevře oči, tak nastartuje, má takový výraz, že ji u toho napadne jenom svět je báječný. A občas ráno, když se probudí, tak si říkám, tak tohle rozhodně není věta, kterou bych si chtěla dneska ráno říct. A není to něco, co by mě napadlo jako ta první věc. Možná i tohle je ten náš problém, který máme.
No možná vidíme už celou tu řadu věcí, co potřebujeme vyřešit, dořešit, co je rozjednáno, co potřebuje už nějakým způsobem se dokončit. A já to také vidím u jedné z našich dcer, ona se probudí a má v podstatě základní myšlenku, co dneska podnikneme, co to bude.
Jenomže jestli to teda není tak, že to dítě opravdu jde k té podstatě. My tady hodně mluvíme o úžasu, ale není to náhodou opravdu ta podstata toho, že to dítě se dostává až úplně dovnitř? To je podobné jako s těmi otázkami, proč je strom zelený a proč je obloha modrá. To je přece podstata té věci.
Je to docela dobře možné, protože když si uvědomíme, že nás Bible vede k vděčnosti, že máme být vděční, tak zdá se mi, že vděčný člověk je tehdy, když si uvědomí, a žije v úžasu, že to není samozřejmost. Nebo to potom může na druhé straně sklouznout do takového automatického děkování bez vnitřního prožívání. Ovšem s tím vnitřním prožíváním je to daleko lepší. Umět poděkovat za věc, za kterou jsem opravdu vděčný, je daleko lepší, má to hlubší rozměr, než jenom nějaké si uvědomění, ano, jsem na tom dobře, protože vydělávám tolik a tolik, ale jak si to člověk v hlubině neprožívá. Takže možná, že to s tím souvisí.
Je-li ten svět dětí a dospělých nějakým způsobem jiný, především v pohledu těch aktérů, ne že by žili v jiných škatulkách, tak pak je asi jiné i rozpoložení těch aktérů, těch dětí a dospělých. A na druhou stranu, když se podíváme kolem sebe, tak vidíme kolem sebe spoustu dospělých dětí a spoustu naprosto dětinských dospělých. Je možné stát se dospět fyzicky a zůstat při tom dítětem?
No, to je dobrá otázka. Jestli to je možné, jestli to je vůbec užitečné, nebo jestli by to tak mělo být. Do určité míry ano, protože nám pan Ježíš říká tady ta provokativní slova. A pro mě jsou a zůstávají tajemstvím do určité míry, že v jakém ohledu je to dítě příkladem. Škoda, že to tam pan Ježíš nerozvedl. My to tam nevíme přesně, jak to myslel. Ale řekl nám, že jim patří království nebeské. To znamená, že to je něco, co chceme, po čem toužíme. Teď tam jako příklad dítě a zároveň nám Bible říká, že nemáme zůstat dětinští. Takže se nacházíme v takovém hledání, jakým způsobem to má vypadat. Ohledně těch dětinských dospělých se mi zdá, že to jsou velmi často lidé, kteří nechtějí přijmout zodpovědnost. To je něco, co se děti snažíme učit, aby rostly v odpovědnosti, aby rostly v lásce. A pokud se to daří, tak je to fajn a přichází různé období jejich života, kdy se to učí různým způsobem, ať už hospodařit se svým kapesným, ať už jak nakládat s oblečením, se kterým chodí do školy, tak aby se to oblečení vrátilo zase zpátky domů. Takže se učí odpovědnosti a potom se mi zdá, že ti dětinští dospělí nerozráli v této základní věci. Že možná se dokážou radovat z něčeho, někdy až dětinsky, ale na druhou stranu ta zodpovědnost tam chybí, postrádají v životě.
Souvisí to nějakým způsobem i s odvahou, protože to přece chce odvahu být zodpovědný. To není jenom tak.
No není to jenom tak. Odvahu to asi chce. Přemýšlím, jak to uchopit. Přijde mi, že je to rozhodně odvážný krok přijmout zodpovědnost sám za sebe. A když se učím růst v odpovědnosti a přijímám zodpovědnost třeba i za své okolí nebo za věci, které se mě dotýkají a uvažuji nad tím, jak tam mohu pomoci, přestože se mě to vůbec vlastně bezprostředně netýká. Takže určitě je to krok odvahy, ale myslím, že z druhé strany, z té boží strany, je tenhle ten krok odvahy velmi štědrým způsobem opětován, že nás tomu vždycky Pán Bůh bude povzbuzovat, vždycky nás bude vést nějakým způsobem k tomu, abychom ho udělali, tenhle ten krok, protože z něho můžeme přijmout potom takovou obrovskou radost, možná vnitřní pokoj, možná požehnání bychom to mohli nazvat.
A když už jsou ti dětinští dospělí, ještě bych se koukla i na ty dospělé děti, protože to je něco, co kolem sebe můžeme vidět čím dál více. Jako bychom dětem v něčem kradli dětství, jako by oni byli čím dál dřív ty moudré, zorientované a ty, které ví, co se s tím životem dělá. Nebereme jim kus toho divení se, toho úžasu, který k tomu životu patří?
Možná ano, otázka je, čím jim to bereme. A jestli je to dobře, jestli jim to bereme, protože jestli tím vším vysvětlováním, jak se snažíme všechny věci dětem vysvětlit, jestli nebereme kus toho tajemství a nepředáváme na ně tu naši dospěláckou zodpovědnost. A oni nám potom velmi rychle dorůstají, mají pocit, že všechno ví, dokážou se v tom zorientovat a nemusí jakoby čekat na ty dospělé, co jim k tomu řeknou.
A co by teda pomohlo, aby to tajemství zůstalo zachováno?
No, to je dobrá otázka, já nevím. To bych asi nad tím musel víc přemýšlet, jak to člověk dělá i vlastně doma, ve své vlastní rodině. A do určité míry mě napadá, že tajemství zůstává i tam, kde se otevírají další věci, které nesouvisí jenom s tím bezprostředním chodem domácnosti. Kdy se společně čtou knížky a může se o tom mluvit. Kdy se můžou poslouchat rozhlasové hry a může se o tom mluvit. A možná i věci nechávat nezodpovězené někdy. Teď nemyslím takové ty základní věci, když se děti ptají, jestli mohou jít ven a já jim nechám v napětí, v tajemství, jestli budou moc nebo ne, ale možná v takových těch věcech, kde ještě by bylo dobré, aby v tom počkali, že to nemusí vědět. Možná takto.
Sobota ráno je rozhodně taková chvíle, kdy si člověk může říct, že máme čas a čas nás nehoní. Jestli jste se zrovna probudili, v tom případě přijměte přání dobrého sobotního rána. Posloucháte program Na sobotní frekvenci Proglasu, kde mluvíme s Romanem Neumannem, členem dětského odboru Církve bratrské, o tom, v čem nám mohou být inspirací děti. My už jsme to tady malinko nakousli před písničkou, ale možná stojí za to se k tomu vrátit. Totiž k té události, kdy Ježíšovi přinášeli ty malé děti, aby na ně vložil ruce, modlil se za ně, aby jim žehnal. A učedníci bránili tomu, aby se tohleto dělo. A tehdy Ježíš řekl, nechte děti a nebraňte jim přijít ke mně, neboť takovým patří království nebeské. Požehnal jim a šel dál. To je vlastně pár vět z Bible a přitom je to text, který rozhodně má spoustu vrstev. Proč vlastně učedníci bránili, aby těm dětem Ježíš požehnal, aby se k němu dostali?
Mám pocit, že bránili, protože mají pocit dospěláci často, že tomu ještě děti nemůžou rozumět. Mm-hmm. Že si nedovedou představit, co to všecko znamená. Z hlediska těch učedníků mám pocit, že si říkali, tak děti a zákon, to přece nemůžou ještě vměstnat, tomu nemůžou rozumět. A proto je tak nějak přirozeně dávali bokem z cesty, ať tady nepřekáží, protože se tady přece dějou daleko důležitější věci, než se věnovat dětem.
Jenomže nemáme my dospělí obecně někdy pocit, že ty děti fakt jako neví. Nestává se vám někdy, že by za vámi děti přišly a říkali vám, popisovali vám nějaký svůj zážitek s Bohem a první, co naskočí člověku v hlavě, je jo, to asi nepůjde, ne? Nebo taková ta pochybnost, taková ta základní, taková ta otázka.
No možná, protože se jakoby pohybuju v té práci s dětmi, tak asi nemám úplně přímo nastavenou takovouhle obranou reakci, že bych o tom pochyboval, protože už jsem kolikrát zažil, že děti mohou naprosto jednoznačně intenzivně prožít boží dotek, který se vymyká lidskému rozumu, a nikdy bych se nechtěl postavit do té situace, to zpochybnit, protože o tom zoufalá situace pro to dítě samotné. Nese mu to zmatek do hlavy, kdy ten rodič nebo dospělý teď bude říkat, no nevím, jestli to je úplně přesně, a může to být velmi škodlivé. Na druhou stranu určitě děti mají různé nápady a je potřeba je do určité míry korigovat, ale zdá se mi, že je potřeba být v tom otevřený Bohu a nikdy nesrážet jejich víru nebo jejich prožívání s Bohem. Možná, že potřebují korekce ohledně toho, jak se mají chovat, jak to vypadá, jak mají projevovat svoji lásku ke svým sourozencům, jak mají projevovat svoji lásku ke svým spolužákům a tak, že v tom potřebují korekce, ale jestliže Ježíš říká, že takovým patří království nebeské, to znamená, jako kdyby oni měli vhled, který třeba my už nemusíme mít.
To je to, na co jsem se chtěla zeptat. Co je to, díky čemu dětem patří nebeské království?
No, to bych taky rád věděl. Zdá se mi, že jednou z věcí, kterou v tom nalézám, protože ten text je opravdu pro mě takovým tajemstvím, ale jedna věc, děcka si sami možná ani neuvědomují tu naprostou závislost na svých rodičích. V podstatě, když se dítě narodí, tak je neskutečně závislé na svých rodičích od přebalování, od krmení. Pokud to rodiče neudělají, tak vlastně to dítě může umřít. Pravděpodobně si to ani neuvědomují, tuto závislost, protože jsem nikdy neslyšel od právě nakojeného dítěte, že by řekl, maminko, děkuji za to, že jsi mě zase dala životodárnou tekutinu. Nicméně, tenhle ten rozměr závislosti si myslím, že je důležitý mu rozumět i v tom světě dospělých. Že já jsem do velké míry závislý na tom, co dělám, jaký jsem, jaké je moje okolí, na tom, jak to Pán Bůh zrežíroval, jak Pán Bůh mě vsadil do té konkrétní rodiny, do které jsem se narodil. A to vědomí závislosti, u těch dětí bych řekl možná to nevědomí závislosti, ale přesto naprosto jednoznačně prožívání závislosti ke svému rodiči, ke svým rodičům, tak to je něco, co si myslím, že jako my dospělí se můžeme učit vědomně, protože už to nějak dokážeme popsat, dokážeme to uchopit, učit se tomu plnému vědomí závislosti na Bohu.
Nejde tohle úplně proti duchu doby, která je taková, že prosazuje osobní svobodu, pořád apeluje na to, abychom na nic nehleděli, abychom se odvázali, abychom si užívali. Tohle je přece úplně opačný směr vědomí závislosti.
No, je to opačný směr a obávám se, že to je ale biblický směr, že možná, že se to v moderní době nebude líbit, protože chceme být nezávislí, chceme si to udělat po svém, ale jestliže dobře čtu Bibli, mám dojem, že mě Bůh vede k opačnému postoji, k postoji závislosti, ve kterém já mám být tím, kdo se učí, nechá se vést. A jestliže to udělám, nechám se vést, tak vlastně podřizuji svoji vůli té vyšší vůli, té boží vůli. A jestli k tomuto, jako dospělý člověk, jsem ochotný dorůst, jestli jsem k tomu ochotný říct své ano, pak si myslím, že člověk dospěl tam, kde, bych řekl, víra, láska i naděje má svůj hluboký smysl.
Možná máte teď taky nějaké své otázky, pokud budete chtít přijít s nimi, máte možnost.
Volejte 515 535 485, pište na studio@radio7.cz nebo posílejte SMSky na číslo 608 566 773.
Tyto kontakty můžete využít, pokud budete chtít se i vy zapojit do programu na sobotní frekvenci Proglasu. My jsme se to dostali do situace, která vlastně poukazuje na to, že i dospělý svým způsobem stále zůstává dítětem, zvláště pak dospělý křesťan, který patří do té boží školy, protože v nebi má svého otce, který je ten, který ho má vychovávat. Rodiče své děti vychovávají. Jak vychovává Pán Bůh své děti?
Různým způsobem. A to je na tom to nejkrásnější. Protože to je jinak v každé situaci a není to žádná šablona, do které nás Bůh potřebuje vměstnat, dostat, a protože tu úžasnou rozmanitost, jak Bůh přistupuje a promýšlí věci do každého detailu, můžeme vidět, když se podíváme do přírody, jak jsou úžasné detaily, které objevujeme, na kterými dokážeme potom žasnout. Tak stejným způsobem to vidím i v jeho výchově, že skutečně dokáže různé věci promyslet do takových detailů a vychovávat nás z nich, že člověk zůstává jenom v tichém úžasu stát, přestože si to na začátku vůbec nemyslel, že by to byla dobrá cesta, nebo že by to byl dobrý nápad z boží strany jít touhletou cestou v jeho životě.
Psychologové často mluví o tom, že co se vloží do dětí v těch prvních 3 letech života, tak to je ten základ, který si potom to dítě nese na celý život, protože má nějak v uvozovkách naformátovaný disk a podle toho funguje. Je to tak i v duchovním životě? Platí i tam, že co je do nás vloženo na počátku té naší cesty s Bohem, tak nějakým způsobem výrazně ovlivňuje ten náš duchovní život po celou jeho délku?
Ještě se mi to generalizuje, nevím, jak to prožívají různí lidé. Pro mě samotného první 3 roky křesťanského života v podstatě znamenaly to, že jsem byl nasměrován naprosto jednoznačně. A bylo mi jasné od začátku, že křesťanský život není jenom o mně, ale že je o druhých. A že je potřeba druhým lidem nějakým způsobem sloužit. A za to jsem byl vděčný, že jsem takovýmto způsobem mohl být ovlivněn už na začátku. Že jsem k tomu nepotřeboval se nějak dopracovávat složitě. Bylo mi to jasné a přišlo mi to jako přirozená součást mého života, že to k tomu prostě patří. Možná jsem to prožíval až extremisticky, že bych to řekl tak, že každý křesťan by to měl přece prožívat takhle. Teď to přece je jasné, že k tomu nějakým způsobem patří projevená láska, zájem o misii, zájem o lidi kolem. Takhle jsem to možná prožíval já. Jak to mohu pozorovat u ostatních lidí, které se třeba snažím vést k víře? Zdá se mi, že v těch prvních 3 letech, pokud dostanou dobré impulzy, pokud dokážou prožít i třeba vnitřní uzdravení z věcí, které prožili předtím, že jsou úžasným způsobem nasměrováni a vidím u nich obrovský růst.
Já jsem se na to ptala i proto, že mohou být i negativní věci, že mohou být děti, které si nesou z rodiny něco hodně těžkého a nesou si to s sebou třeba celý život. A mohou to být i křesťané, kteří se modlí za uzdravení toho a stejně následky toho něčeho těžkého z dětství si potom nesou celý život. A zajímalo by mě, jestli něco podobného je možné prožít i v duchovní oblasti, jestli je možné někdy v těch prvních třech letech nebo prostě na tom začátku toho duchovního života prožít něco těžkého, něco bolavého, co člověka ovlivní potom na celý ten duchovní život.
Určitě je možné prožít něco těžkého v těch prvních třech letech života víry, ale je tam jeden, zdá se mi, důležitý rozdíl, že to zklamání nepřichází z toho existenciálního vztahu, to naformátování, že patřím Bohu. Že z Boží strany mě Bůh nesklame. To znamená, že se mi nehroutí svět, tak jako se třeba může dítěti hroutit svět, když prožívá domácí násilí. A to jako křesťan ve vztahu k nebeskému Otci, tenhle ten rozměr tam úplně chybí. Protože je to ta nejlepší možná láska, kterou můžeme prožít, kterou nám Bůh dává. A z této strany já nebudu zklamán. Mohu být zklamán ze strany svých kolegů v práci, mohu být zklamán v rodině, ale úplně se to bytostně nedotkne té zásadní roviny toho, že Bůh je můj otec a že já mu patřím. Takže tam si myslím, že do určité míry ano, ale zároveň platí i to, že se mě to nedotkne asi tak bytostně, tak jako se mě potom můžou dotknout věci z dětství.
Proč jsou tedy křesťané, kteří jsou zklamaní Bohem?
No, to je dobrá otázka. Těžko se asi na ní hledá jednoduchá odpověď. Rozhodně bych asi nechtěl říct, že si za to můžou sami. To je totiž něco, co by člověka mohlo hned napadnout a říct si, tak ty máš nějaké špatné prožívání Boha a tak si za to jakoby můžeš sám. Ovšem, to je věc, která těm lidem vůbec nepomůže, protože oni už prožívají zklamání. Možná to bylo nějakou představou, že si představovali, že něco Bůh bude dělat a že se k té představě tak moc fixovali, že si ji ztotožnili s Boží vůlí. A potom může přijít ke skutečně bolavé zkušenosti toho, že to Bůh neudělá přesně podle těch představ, tak jak já jsem si to naplánoval. A začne se mi hroutit svět, protože jsem si to tak nějak úzce propojil s Bohem samotným a tam potom může přicházet zklamání. Naopak tam, kde se učím ve vztahu ke svému nebeskému Otci žít v neustálé důvěře, že On to se mnou myslí dobře, tam si myslím, že dělám dopředu jaksi preventivně něco, že nemusím být zklamán. Protože On, já mu důvěřuji, že On udělá pro mě to nejlepší, co je možné.
Máme telefon. Tak uvidíme. Možná uvidíme. Tak ano. Dobrý den, tady je pořad na sobotní frekvenci pro Glasu. Slyšíte se?
Dobré. Ano, slyšíte mě?
Ano.
Já jsem jmenuji František. No já bych se vás takhle jako zeptal a taky tak trošičku jako přispěl do toho vašeho pořadu. Ano. On ten člověk poznává tu svoji pravou identitu jedině ze vztahu s Ježíšem a rozlišuje, co blokuje, co jí prostě blokuje a čím jí jako rozvíjí. Že v různých kulturách tak je veden duchem svatým i třeba o samotě, že? A tady je to ta problematika těch křesťanských škol, protože ty ateistické tohle to jako nepředpokládají, že? A ty děti jsou potom jako nezatížené hříchem, mají čistý pohled na skutečnost, který v naší době lidem uniká, protože je zatížen, zatemněn potratí technicistní a relativistickou společností takovou tou mentalitou. A já mám takovou krásnou zkušenost, vzpomínku jako z dětství, že jsem byl po prvním svatém přijímání prostě v takovém stavu nevyslovného blaha štěstí. A tady ty příčiny toho štěstí, to se prostě nedá jako svět vědecky jako vysvětlit a bez tohoto stavu je vše neúplné a říká nám to, že k Bohu se se prostě nepřiblížíme takovým tím racionalistickým, naturalistickým způsobem učeností, ale pokorou. Mm-hmm. A ta pokora u těch dětí je možná, protože ona vlastně, oni ještě nemají žádné takové ty racionalistické zkušenosti, nic, takže těm dětem nic vlastně jiného jako nezbývá. I když jsou třeba takové jako jednoduché, prostě oni nemají žádné nějaké hluboké znalosti. Takže oni prostě jsou nezatížené a oni ta pokora, to je prostě taková jich jakoby samozřejmost, takhle, jo. Takže když byste se chtěli tady k tomu nějak jako něco říct, takže já vám děkuji.
Dobře, děkujeme, nashledanou, s Bohem. Tak pan František mluvil o tom, že děti vnímají ten vztah s Bohem jako ten základní. To je to, o čem jsme tady taky mluvili.
Ano, ano.
Souvisí to s tím úžasem a s tím vším, o čem tady byla řeč. Podobně tady zaznívá i jedna SMS-ka, která přišla od Jana, který píše, děti jsou obrazem svých rodičů. Dítě nezná falše, má neskutečnou víru. Učme se od nich, abychom mohli do království světla. Jestli budete chtít přijít se svým telefonátem, se svou otázkou, tak máte možnost. Telefon sem do studia je 515 535 485. Můžete poslat SMSku 608 566 773 nebo e-mail studio@radio7.cz. Posloucháte pořad Na sobotní frekvenci Proglasu. Pojďme ještě dále přemýšlet o tom, v čem nám mohou být děti inspirací. My jsme se dostali do fáze toho, že každý křesťan je tedy také stále pod boží výchovou, takže v té boží škole. Myslím si, že nejenom rodiče znají to, že děti se snaží té výchově nějak vymknout, že se snaží jít si tou svou vlastní cestou, že dříve nebo později z toho nějakým způsobem začnou vyčuhovat. Je možné vymknout se té boží výchově?
No, tak protože to není teologický pořad, ale je to pořad pro sobotní ráno, tak si dovolím nějaké zjednodušení, sklouznu ke zjednodušení, ve kterém bych řekl, že ano, byť to zní velmi zvláštně, jak je možné se vymknout stvořiteli, který stojí nade vším. Ale vzhledem k té svobodě, kterou nám dal, kterou možná i sám sebe omezil, tak jsem spíš přesvědčen o tom, že je možné se vymknout nebo utíkat před boží výchovou a tím pádem se jí vymknout.
Vymknout. Ještě se k tomu určitě vrátíme. Teď máme další telefonát. Dobrý den, tady je pořád Na sobotní frekvenci Proglasu.
No, dobrý den, já vás tam zdravím moc.
A dobrý den.
A chtěla bych se vyjádřit k tomu, jak říká pan Ježíš, když nebudete jako děti, nevedete do království nebeského. Děti vlastně jsou upřímné a je jim úplně jedno, kdo se na ně dívá nebo kdo si o nich co myslí, a když potřebují, utíkají k mamince, ať je to v radosti, ať je to nějaké potřeby, tak vždycky k rodičům. A tam je vlastně ta upřímnost a ta závislost na těch rodičích u těch dětí. A myslím, že to je právě ten rozdíl nás dospělých, že my bychom měli k tomu nebeskému Otci a Matce Boží také mě takový upřímný vztah. Tak to bych si
děkujeme. Díky za zavolání. Naschledanou. Možná se ještě můžeme vrátit, ono to souvisí pořád s tím, co tady se snažíme naznačit, totiž s tou boží výchovou, a jestli se z toho dá vymknout, protože mám trošku dojem, jestli my si ty děti na druhou stranu neidealizujeme, protože mluvit o tom, jak oni se utíkají se vším k rodičům a stále a tak, asi to potvrdí každý rodič, že jsou situace, ve kterých ty děti jsou naopak plné vzdoru, vůbec o tom nechtějí komunikovat, vůbec nechtějí, ten rodič je ten poslední, s kým by chtěli mít co společného v tom okamžiku. A to asi není úplně to, ale co bychom si měli brát jako vzor.
No, ono je totiž těžké mluvit o dětech a neříci jakési věkové kategorie, protože u předškolních dětí, zdá se mi, že je to naprosto přirozené, že se vším budou přicházet za svými rodiči. Potom, když už děti se otrkají ve škole, tak začínají mluvit s věcmi, které prožívají se svými spolužáky. Takže se tak nedá asi úplně přesně dát jednoduchá škatulka, že dítě se vším přichází ke svému rodiči, a proto pro nás dospělé to platí, že se vším přicházíme k nebeskému Otci. Byť s tím plně souhlasím a je to jakoby plně dobré, ale jenom si musíme uvědomit, že ty děcka nám velmi rychle dospělatí a potom začínají filtrovat, o čem mluví se svými rodiči a o čem mluví se svými spolužáky. Takže taková ta nějaká čistota, kterou bychom si přáli, aby ty děti měly v sobě, tak oni jako nějak prokouknou a začnou si to rozlišovat mezi tím, o čem budou mluvit doma, o čem budou mluvit ve škole. Možná, že by pro rodiče někdy bylo velmi zajímavé si poslechnout jejich vlastní děti ze záznamu, jak se chovají ve škole.
Takže na nás, abychom směrem k Bohu nefiltrovali.
Zdá se mi ano. To, co by z toho bylo poučení, je, jestli takovýmto způsobem se budeme chovat k Bohu, tak to bude jednak takové zvláštní až bláznivé, jestliže Bůh zná každou naši myšlenku, ale žel k tomu někde jako dospělí máme sklon. Říkat Bohu jenom to, co si myslíme, že ho potěší. A přitom možná je víc, by ho potěšilo to, kdybychom opravdu vylili celé své srdce, byť bychom v tu chvíli třeba i zvýšili hlas.
To asi souvisí zase ještě s tím vymykáním se či nevymykáním se boží škole, protože vydat se té výchově v šanc je otázka velké důvěry. A na druhou stranu s tím souvisí to, co vlastně tedy riskuje v uvozovkách ten člověk, který se Bohu takhle v šanc vydá, který chce, aby ho Bůh vychovával.
No, zdá se mi, že ten risk je velmi malý. Vzhledem k tomu, že mám velikou jistotu v tom, jaký Bůh je, jak se projevuje jeho láska, že nemohu čekat žádné postranní úmysly, žádný projev manipulace z boží strany, nebo nějakýkoliv podraz, že to všechno vypadá nějak a ono to ve skutečnosti jinak, tak toto z boží strany já nemohu prožít, protože Bůh bude jednat vždycky tím nejlepším, nejčistším, nejlaskavějším způsobem. Byť to bude způsob plný pravdy, ale okořeněné láskou. Takže zdá se mi, že utíkat před tím by byla jenom škoda. A tehdy, když se nám to jako dospělákům stává, že před tím utíkáme, tak přestože nám to nepřijde, ale nejvíc vlastně škodíme sami sobě. Jsme sami proti sobě.
Já mám k tomu ještě jednu otázku, ale přednost dostane ještě další telefon. Dobré ráno, tady je pořád na sobotní frekvenci pro Glasu.
Dobré ráno, tady posluchačka Anna.
Dobrý den.
Já bych ráda ještě řekla jednu věc k tomu. Také jsem hodně přemýšlela o slovech pána Ježíše, o tom, že prostě děti a tak dále, boží království, ale myslím si, že někdy nejsme schopni dobře rozumět těm slovům právě z důvodu toho, že dnešní doba a dnešní děti jsou hodně jiné proti tomu, jaké byly dříve. Že dříve byly opravdu naprosto, řekla bych, dokonale poslušné svých rodičů. Konec konců, když čteme ve starém zákoně pokyny Pána Boha, tak je to naprosto jasné. A že vlastně dnešní děti jsou kolikrát i vzdorné, vzpůrné, třeba málo respektují své rodiče, už mnohdy to vidíme i u těch malých dětí, jak se proti rodičům stavějí a tak dále. Čili že tím ale nechci říci, že všechny děti nebo že děti jsou špatné, to v žádném případě, je na nás, abychom je vedli, vychovávali, milovali a tak dále. Ale jenom chci říci, že prostě tehdy byly děti opravdu vzorem pokory, vzorem takového vzhlížení ke svým rodičům, což by tedy mělo být i u nás dospělých, že budeme vzhlížet ke svému otci a budeme ho milovat a budeme hledět na jeho ústa, jaký pokyn nám dá, tak možná je to v tom tedy, že tak úplně někdy těm slovům nerozumíme.
Děkujeme za zavolání. Naschledanou, paní Ano.
Děkujeme. Já bych k tomu rád řekl jednu věc, že asi co pro nás jako rodiče je důležité, se nechat inspirovat tím, jak Bůh jako otec vychovává své děti a pokoušet se to vnášet do své výchovy. A tam, kde se to daří, tam mohu víc a víc eliminovat ten dětský vzdor, anebo třeba to, jak můžete číst některé knížky, které mají třeba název Malý tyran. To jsou situace, kdy ta rodičovská role selhala a dítě si začne dělat, co chce. Má v té domácnosti prim, kolem něho se to všechno točí. A to je samozřejmě situace, o které pán Ježíš nemluvil, že když postavil dítě do středu mezi své učedníky, tak neřekl, to dítě vám teď tady má velet a to, co řekne, tomu splníte. Že to taková ta nebyla, když o tom Ježíš mluvil, tak rozhodně toto na mysli neměl. A když jsme zmínili, jak to vypadalo tenkrát, tak jednu věc víme naprosto přesně, že děti byly naprosto totálně závislé na svých rodičích. Nemohli bez nich udělat v podstatě nic.
Ještě bych se vrátila k té naší výchově od Boha směrem k člověku, kterou tady můžeme pak přenášet směrem dál. Zaznělo tu, že toho člověk mnoho neriskuje, když do té boží školy vstoupí. Je tady asi jedna otázka, která s tím naprosto souvisí a která napadne možná v téhle chvíli spoustu lidí, totiž a co bolest? Často se říká, že Pán Bůh si může všechno použít, že i bolesti, i nepříjemných situací a toho všeho využívá pro to, aby člověka vychovával. A tohle přece je risk.
To je risk, ale je to takový risk jenom v ohledu toho, že jestli to bude podle mých představ, a tedy jestliže to je v mých představách, že to je naprosto jednoznačně bez bolesti, a nebo jestli i v mých představách je to tak, že Pánu Bohu dávám prostor nebo možnost jednat způsobem, jakým on chce. Takže je to možná takové základní nastavení toho, co očekávám od Boha. Jestli očekávám jenom jaksi dobro v mých očích, co je dobré, a nebo jestli očekávám, že Bůh to povede svým způsobem, kterému možná v tuto chvíli ani nemusím rozumět. Ale v důvěře to, že to Bůh dovede do zdárného konce, mu důvěřuji a jdu a riskuji. Vzdávám se svých představ. Ty nás možná někdy dávají do takového vězení, že si to představuji, jak by měl jednat dobrý Bůh. A pokud mi to do té škatulky nezapadne, pak najednou začínám pochybovat, je Bůh opravdu dobrý? A tam se to může na této důvěře, na této základní důvěře se to může lámat.
Takže je tam ten prostor právě pro tu důvěru.
Já myslím, že ano. Že pokud se jako lidé naučíme spolehnout se, důvěřovat Bohu, že to s námi myslí dobře, takže máme napůl vyhráno. A tím nemyslím, že tím máme vyhráno tak, že to bude jenom šťastný život, ale do určité míry to bude šťastný život, protože to bude život plný důvěry. A naděje, protože tam, kde je důvěra, tam je potom naděje. A to možná je ten nejdůležitější rozměr potom lidského života, že se mu rozvine důvěra, že se mu rozvine naděje, že se mu rozvine láska. A přestože se mu to rozvine a porovnal by si to, jak si to předtím představoval, tak by si řekl, no ale takhle jsem si to nepředstavoval, ale nakonec je to takhle lepší.
Posloucháte pořad na sobotní frekvenci Proglasu. My tu celou dobu dnes mluvíme o dětech. Mluvili jsme o tom, jak Pán Bůh vychovává své děti. Pojďme se dostat ještě do toho dospělého světa. Jedním z jeho základních znaků je to, že je jakoby dlouhý, že je strašně obsáhlý, nekonečný, šeť, rutina, něco, co se stále opakuje. Je možné tímhle projít a nenechat se tím ubít, mít pořád ten dětský pohled, takovou tu radost, to proč, to nadšení?
Napadá mě u toho, že je možné přijímat nové a nové podněty i v tom nechat se překvapit. Nechat se překvapit v tom, jak to Pán Bůh bude dál dělat. Neuvažovat jenom v té svojí šedé kategorii, tak teď už mi zbývá jenom 35 let do důchodu a co teď s tím budu dělat. Ale nechat se Bohem překvapit. Já nevím, jak to bude za 5 let. A to mi přijde, že tenhle ten rozměr nám může pomoct okořenit život, dát Bohu možnost, aby to dělal podle svého a ne ho jakoby přizvat jenom k tomu, aby požehnal tomu, co dělám já, ale nechat ho, ať on sám to nějakým způsobem směřuje a Tam bych potom řekl, že křesťané, kteří prožívají toto očekávání, tak rozhodně nezápasí s rutinou. Přestože se v jejich životě věci budou opakovat, přestože to budou podobné věci, ale možná třeba s novým impulzem, že v takové situaci bych mohl ještě dorůst do tohoto rozměru své lásky. Takže možná se nechávat Pánem Bohem překvapovat.
Možná, že nám v tom může být inspirací Žalm 131, protože on je svým způsobem také o dětech. Nemám, Hospodine, domýšlivé srdce, ani povýšený pohled. Neženu se za velkými věcmi, zadivěješ nevystihnu. Nýbrž chovám se klidně a tiše, jako odstavené dítě u své matky. Jako odstavené dítě je ve mně má duše. Čekej, Izraeli, na Hospodina, nyní i na věky. Je to to, co nás má inspirovat?
No, já bych hned řekl, že to je taková krása, která tady tryská z těchto veršů a dá se mi, jako kdybychom teď měli být ticho a jenom se do těch veršů ponořit. Být klidný a tichý, jako to právě nakojené dítě, které dostalo to nejlepší, co mohlo a víc nepotřebuje. Je v náruči, teplé náruči své maminky, která ho má ráda, která mu projevuje svoji lásku i tím, že ho krmí. Nebylo by to krásné, kdybychom takto v Boží přítomnosti spočinuli s takovým hlubokým vědomím, že už opravdu nic dalšího nepotřebuji? Že toto je vlastně smysl mého života? Být v jeho blízkosti a nic dál nepotřebovat?
Mě napadá spousta ale. Nebudu je říkat. Ale jak se dělá to čekání na Hospodina? Když člověk čeká, a jakoby nic nepřichází.
No problém v tom máme, že začínáme být nervózní. Protože to čekání má jedno velké kouzlo v tom, že to jaksi nemám ve své ruce. Nejde to podle našeho jízdního řádu. A to je to, co nás na tom často znervózňuje. To čekání. Jak to dopadne. Jaký by měl být můj životní partner, jaké by měly být naše děti, jak by měla vypadat naše domácnost. To jsou věci, o kterých člověk může mít nějakou představu. A potom, když čeká, tak to může být těžké, protože to třeba nemusí být podle jeho představ. Čekání je totiž tak, že čekáte na něco a vy nevíte, co přijede.
A můžeme ten Boží jízdní řád někdy poznat?
Zdá se mi, že ano. Ale je to vždycky čas, ve kterém Pán Bůh chce. Jakmile ho máme potřebu získat dopředu, nějak ho na Pánu Bohu vymoct, tak možná je to pro nás víc škodlivé než užitečné.
Kéž bychom se ten Boží jízdní řád naučili. Hostem dnešního pořadu na sobotní frekvenci Proglasu byl Roman Neumann, člen dětského odboru Církve bratrské. Díky za vaši návštěvu, díky za čas, který jste s námi strávil.
Děkuji za pozvání.
Loučí se Lucie Endlicherová, přeji krásnou sobotu. A kéž bychom dokázali to, o čem nás tady mailem ujistil Martin Zmilovic, který píše, o dětech si také myslím, že sám Pán Ježíš je viděl jako bezelstné nemluvňátka, která neustále hledají a touží po té nejniternější lásce. Kéž bychom to dokázali. Naslyšenou.